Нова радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Белагија Стојанчова. Во денешната емисија на Радио Слободна Европа објавуваме. Соединетите држави го забранија, Македонија го користи рускиот антивирус Касперски. Конфискација на дивогради. Решение за градоначалниците, но не и за архитектите. Украинското жито ги разгневи земјоделците од Европската Унија. Слушајте ме.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Македонски институции го користат софтверот на рускиот производител Касперски, иако тој е на црната листа во многу земји. Дел од институциите се Министерствата за образование, за внатрешни работи, за животна средина, централен регистар. Кривичен суд го има инсталирано, но не го користи од претежок за старите компјутери. Касперски се користи во државните институции во дел од земјите во регионот. Државни институции, болници, судови во земјава користат компјутерски антивирус за безбедност на своите компјутери од компанијата која е на црната листа во многу земји. Се работи за антивирусниот систем од рускиот произведувач Касперски, кој иако не е забранет во земјава, забранет е, например, во Соединетите држави, кои се стратешки партнер на Македонија, а Европската Унија, со која отворивме преговори за членство, препорачува да се забранат производите од оваа руска компанија. Во Македонија најголем дел од државните институции ангажираат надворешни компании да се грижат за нивните интернет страници. Во државата нема ниту тело или институција која е надлежна за контрола на антивирусните програми кои се користат во државните институции, постанува на секоја институција да си го реши тоа само по пат на јавни набавки. Уште минатата недела прашавме во владата кои институции користат Касперски антивирусен систем, но до објавувањето на текстот одговор не добивме. Пребарувањето по бирото за јавни набавки каде се наведени набавките на сите институции покажува дека последни што склучиле договор за набавка на Касперски антивирусниот систем се јавната установа од областа на здравството за потребите на универзитетските клиники Мајка Тереза во Скопје. Ова е најголемиот комплекс државни клиники во Македонија. Касперски антивирусен систем користи Министерството за образование според договор за јавни набавки склучен во 2021. Ова министерство минатата година беше цел на сајбер напади. Податоците на бирото покажуваат дека и Министерството за внатрешни работи во 2021-та склучува договор за набавка на Касперски антивирусен систем. Министерството за финансии според бирото за јавни набавки во август лани склучува договор за набавка на антивирусна заштита. Во Министерството е инсталиран антивирусен софтвер Касперски, но носителот на набавката треба да го деинсталира теговниот софтвер и да инсталира нов. Централен регистар во извештајот за работа за 2020 наведува дека во делот на осовременување на постојаната инфраструктура и надградување, меѓу другата е реализирано обновување на Касперски централизираната антивирусна заштита. Кривичен суд пак во извештајот за работа за 2021 наведува дека не го употребува овој антивирусен систем, оти тој не може да функционира правилно поради минималната конфигурација на компјутерите и доведува до нивно успорување и блокирање, па поради тоа се потребуваат дополнителни помошни апликации кои се бесплатни. Податоците на бирото покажуваат и дека меѓу институциите кои користат антивирус Касперски се и Министерството за животна средина. Но и во државните институции во дел од земјите во регионот се користат антивирусни системи Касперски, како например во Босна и Херцеговина и во Србија. Оваа антивирусна програма ја користат повеќе од 50 институции во Босна и Херцеговина, меѓу нив и председателството, Советот на министри во Оружени сили. Според податоците пак на порталот за јавни набавки во Србија, Касперски се користи во 14 институции кои се финансираат од буџетот на Републиката.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Ни казни, ни жолти ленти, па ни решенија за уривање не спречуваат одредени инвеститори да се откажат од узурпирање на државниот имот и градење дивоградби. Вели градоначалникот на Центар Горан Герасимовски, кој бара измени на законот за конфискација на дивоградби. Архитектите велат дека овој предлог е популистички. Зорана Гаджовска-Спасовска.
Градењето на дивон не запира во речиси сите општини во државата, но уривањето на дивоградбите по донесени решенија речиси и не се спроведува. Тоа е поводот за иницијативата на градоначалникот на Скопската општина Центар Горан Герасимовски да се дозволи конфискација на нелегално изградени објекти. Тоа веќе било дозволено до 2009 година кога го укинал тој член од законот Уставниот суд. Градоначалникот Герасимовски предложи до ЗЕЛС идено решение за измена на законот за бесправно изградени објекти и законот за управување со конфискуван имот со цел олеснување на процедура и конфискација наместо уривање на веќе изградени објекти на узурпиран државен имот. Герасимовски во интервју за Радио Слободна Европа, кое в целост ке се емитува в недела, признава дека имаат проблем да се справат со инвеститорите кои градат на диво.
Се соочуваме со проблем со одредени диво градби кои што се градат на државно земјиште во зелен појас, иако е постапен на целосно од наша страна како општина, поставени жолти ленти, пишани казни за отстранување и рушење на дивоизграден објект, се соочуваме со огромни финансиски средства кои што треба да ги искористиме за негово отстранување.
Герасимовски најавува дека иницијативата за конфискација место уривање на дивоградбите ќе ја презентира и пред ресорните министри за транспорт и врски и за правда Благој Бочварски и Кренар Лога. Во стручната јавност различно се толкува иницијативата. Архитектката и планер Даница Павловска Циги вели дека самата тема дивоградби е сериозен комплексен проблем кој е незамисливо да се реши само со механизам конфискација без посериозен системски пристап. Затоа го смета ова решение за популистичко и бесполезно решение кое нема да донесе резултати.
Ова е само момент на покажување на тотална немоќ на институциите. Па дури и локалната власт која што треба најоперативно да се тудри со проблемот на бесправната градба, очигледно не може да се справи со тоа.
Според неа државата изгуби многу време по однос на прашањето за дивоградби, особено што по потпишувањето на Венецијанската конвенција донесување на многу закони кои наместо да го намалат проблемот, само го подвлекоа узурпаторскиот однос кон јавниот простор. Дополнително, во кривичниот законник веќе постои член со кој се предвидени сериозни казни за инвеститори во судски процедури. Тој што гради или изведува градба или врши надзор над градба на собствено или туѓо земјиште без одобрение за градење или спротивно на одобрението за градење издадено од надлежен орган ќе се казни со 3 години затвор. Изградените недвижности се одземаат, се вели во членот од кривичниот законник. Но Герасимовски вели дека судските процедури се премногу бавни, па затоа бара алтернативни решенија кои би биле попрагматични за општината и граѓаните. Герасимовски ја поднесла оваа иницијатива во период кога медиумите речиси секојдневно известуваат и алармираат за некоја нова дивоградба која што никнува на падините на водно и во најатрактивните делови на градот, каде и покрај апелите да се супре градежната инвазија. Багерите и натаму продолжуваат да копаат.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Со бежишна слушалка од тајни лифчиња од скриен телефон или од етикета на шише. Ова се дел од начините на кои препишуваат средношколците. Професорите велат дека методите се се понапредни, но и дека децата треба да научат дека не можат цел живот да бидат препишувачи и шверцери и дека некогаш ќе треба своето знаење да го покажат. Прилог на Емилија Бунтеска-Нацовска.
Новите генерации на средношколци уште ги користат старите добри начини на препишување на тестови како оној со скриени лифчиња. Но во денешно време има се покреативни методи, сведочат младите. Професорите забележуваат дека низ годините дел од младите развиваат нови идеи и прават цели стратегии за да препишат наместо да научат. За една средношколка од Скопска гимназија која разговараше со РСЕ, бежичните слушалки кои се поврзуваат со телефон се покажале како најдобар избор. Така, вели пријател од другата страна и тира, предходно знаејќи ја темата која ќе се падне на тестот. Професорот Насер Мифтари, кој предава историја во гимназијата Зефлюш Марку и над 30 години е во образование, вели дека секоја година има нешто ново и понапредно меѓу препишувачите.
Секоја година би рекол слободно се софистицираше се до тој процес кај учениците, со тоа што сите мерки преземени да немаат ништо со себе, освен молив, сме ги фатиле да имаат телефони. Значи, едниот го предаваат, па другиот го носат скриено.
Изјави професорот Мифтари. Треба секојдневно да се работи на свеста, за да се покаже реално знаење, порачува тој.
Додека ние немаме такви стандарди, форми, реални, ќе патиме. Едноставно. Многу е лесно да се предава, ама кога се доаѓа за оценување, е најтешкиот момент.
Заклучи професорот. Средношколка од Скопската гимназија Браќа Миладиновци пак вели дека се случувало и учениците пред тесто да напишат неколку реченици на табла, кои не може лесно да ги запаметат и да препишат оттаму. Повторно, без да забележи професорот. Сведочи дека ученици од различни училишта си препраќаат тестови меѓу себе со пораката: „Еј, може истово да ви се патне ако правите тест на таа тема.“ Родители на средношколци ни раскажа и дека учениците кои знаат програми како Photoshop прават и реплики на етикетите за сок или вода. Така во делот каде производителот го напишал составот на производот, може да стои некоја комплицирана дефиниција по хемија, на пример, испечатена па залепена на шишето. Тие сметаат дека некогаш не дека им е тешко на младите да научат, туку предизвик име да го надитрат наставникот со некоја креативна идеја за препишување. Едно од решенијата би биле стандардизирани тестови за да се стигне до реални оценки, вели професорот Мифтари. Професорката по македонски јазик во Скопската гимназија Корчагин Татјана Алексич вели дека препишувањето е некој условен рефлекс на кој децата се навикнуваат со години.
Ние сме немокни да ги контролираме, не можеш ти како джандар на секој ученик да бдееш 45 минути, пак на крајот нешто ќе препиша ако сака. Поентата е да им се даде дознаење дека не може цел живот да бидат препишувачи и шверцери, дека некогаш ќе треба своето знаење да го покажат без да се кријат зад преписки или телефон или апарат.
Заклучува Алексич. Препишувачи и понатаму ќе има, за тоа се свесни и професорите, а како што се развива технологијата, се развиваат и нови идеи за препишување. Работењето на свеста дека тоа не е во ред, за сега им останува најважно.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Земјоделци од Источна Европа се вознемирени од ефтините украински житарки и други производи, кои го преплавија пазарот, откако Европската Унија се откаже од царинските давачки и увозни квоти за украински производи. Тие сега прават притисок да се реши нивниот проблем. Пренесува Марија Митевска.
Земјоделци во бугарскиот град Русе минатата недела со трактори ги блокираа главните гранични премини со Романија, за да спречат камиони да го преминат главниот мост, што се протега на Дунав. Тие носеа транспаренти на кои пишува «Стоп за геноцидот врз земјоделството и сакаме да бидеме конкурентни». Бугарските земјоделци велат дека околу 40% од нивниот рот од минатата година, главно жито и семки од сончоглед, останува непродаден, а вишокот нема каде да го складираат пред годинешната реколта. Причина за протестот се ефтините украински житарки и други производи кои го преплавија пазарот, откако Европската Унија се откажа од царинските давачки и овозните квоти за украинските производи. Брисел се обидува да му помогне на својот источен партнер, погоден од војна, да го држи во функција земјоделскиот сектор и да дојде до пазари, најчесто во земите во развој надвор од Европската Унија. Со неодамнешните протести во Полска и Руманија, бугарските земјоделци не се единствените кои се вознемирени. Сега има зголемен притисок врз националните и врз лидерите на Европската Унија да го решат проблемот, при што некои земјоделци одат дотаму што сугерираат дека треба да се стопира увозот на земјоделски производи од Украина. Но не е дека европските земјоделци нужно немаат симпатии за нивните украински колеги. Солидарни сме со Европа и со нејзината поддршка за Украина, изјави Даниела Димитрова, регионален лидер на Бугарската унија на производители на жито за новинската агенција Associated Press. Таа додава дека Европската комисија треба да ја погледне секоја поединечна земја членка и да ги направи земјоделците конкурентни. Земјоделците во Бугарија кои одгледуваат семки од сончоглед, еден од главните извозни производи во земјата, велат дека не може да се надпреваруваат со огромниот наплив на украински стоки, што го преплавуваат пазарот. Заменик министерот за земјоделство Тодор Џиков, неодамна за бугарското национално радио, изјави дека во 2021 година во Бугарија од Украина биле увезени 20.000 тони сончоглед, а во 2022 година беа увезени речиси 900.000 тони, што доведе до пад на цената на домашниот пазар за речиси 50%. Многу земји, особено на Блискиот Исток и Африка, беа зависни од украинскиот увоз на тие производи. Со блокирани пристаништа и одсечени алтернативни бродски рути, околу 20 милиони метрички тони жито беа заглавени во Украина во летото 2022 година, пред да почне новата жетва. Заклучно со март, кога беше проширена иницијативата за жито во Црното море, повеќе од 23 милиони метрички тони жито и други прехранбени производи се извезени преку Црното море, покажуваат податоците на Заедничкиот управен комитет на иницијативата за Црноморско жито. Од тој вкупен износ, 49% е пченка, која седеше во складиштата кои требаше да се исчистат за да се ослободи простор за пченицата од жетвата во 2022 година.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на Македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дејан Балаловски. До слушање!